Ομολογώ ότι δεν εκπλαγήκαμε ούτε καν σήμερα, διαβάζοντας βεβαίως στο προσέδιο της πατρίδας ότι βρισκόμαστε στην τελευταία στάθμη υδροληψίας στο φράγμα από Σελέμη, αφού συρρυκνώθηκαν και άλλο οι ποσότητες που παίρνουν οι τρεις δήμοι, δηλαδή Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, από το συγκεκριμένο νερό. Εδώ και μέρες όμως είχαμε συνοηθεί για να κάνουμε τη σημερινή συζήτηση με τον κύριο Λευτέρη Κοπάση, ο οποίος είναι ο Διευθυντής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΟΑΚ, και βεβαίως με το καμπανάκι που χτύπησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καθώς το νερό στην Ευρώπη πλέον κινδυνεύει. Βλέπουμε μεγάλα ποτάμια να έχουν χαμηλώσει αρκετά οι στάθμες τους. Και ασφαλώς αυτό θα έχει και τις επιπτώσεις, διότι αυτά τα μεγάλα ποτάμια χρησιμοποιούνται ως θαλάσσιοι δρόμοι, να το πούμε έτσι, και από την άλλη ασφαλώς είναι μια κατάσταση την οποία πλέον θα την βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας. Είναι αυτό που βλέπουμε και σήμερα να γίνεται εδώ στο νησί μας, να βλέπουμε δηλαδή τα σύννεφα από πάνω μας να είναι μαύρα, να μένουν σταθερά ή να κινούνται αργά, αλλά να μην βγάζουν ούτε σταγόνα νερό. Και γι' αυτό έγινε άλλωστε και η λιτανία στα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κοπάση. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ φίλε Νίκο. Καλημέρα και στους ακροατές.
Έβαλα πολλά πράγματα μαζί, αλλά αυτό το καμπανάκι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος το περιμέναμε, έτσι.
Μια τεχνοκρατική έτσι, αντίληψη, όπως συνηθίζεις, να μπαίνει στα βαθιά, και μια ποιητική αντίληψη για τα σύννεφα και τα στέκονται απάνω μας.
Έτσι είμαστε εμείς όσοι γράφουμε για κανένα στίχο, έτσι, αν περνάει η ώρα.
Νομίζω ότι ναι, είναι η καλύτερη προσέγγιση. Ωραία. Δεν μπορεί κανείς παρά να μην λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τις αναφορές από όπου τις ανακάλυψες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Είναι οργανισμός που στην πράξη, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συλλέγει στοιχεία και δημιουργεί έτσι το περιβάλλον της πληροφόρησης στους φορείς για τη χάραξη πολιτικής και στα κράτη. Που σημαίνει ότι ό,τι γράφει είναι ακριβές. Εγώ θα διαπίστωνα όμως τη διαφορετικότητα σε σχέση της χώρας μας, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχουν σίγουρα διαφορετικά χαρακτηριστικά εδώ από ότι στην Κρήτη, για παράδειγμα, από ότι οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει πάντα έτσι, η τοπικότητα των συστημάτων και των υδρολογικών και των καιρικών. Οπότε πρέπει κανείς να εξειδικεύσει. Προφανώς η γενικότερη εικόνα είναι αυτή. Το νερό πάντα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την βιωσιμότητα και του πλανήτη και των ανθρώπων, που σημαίνει ότι δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει στενή παρακολούθηση στην εικόνα. Κινδυνεύει το νερό, κινδυνεύει το νερό. Κινδυνεύει καταρχάς από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Φαίνεται, όπως γράφει και η έκθεση, σε μια έτσι πολύ γρήγορη ματιά, ότι υπάρχουν μικροπλαστικά από την καθημερινή δραστηριότητα την ανθρώπινη, όπως επίσης χημικά τα οποία επιβαρύνουν τον υδροφόρο ή τα επιφανειακά συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι αυτές ακριβώς τις πιέσεις, υπάρχει υποχρέωση σύμφωνα με την οδηγία 60 του 2000 από όλα τα κρατημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει σωματωθεί και στην ελληνική νομοθεσία, να καταγράφονται. Και εδώ νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αρχίσουμε να μιλάμε και πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, στη χώρα μας τα στοιχεία που παίρνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος είναι από το διαχειριστικό σχέδιο, από τα διαχειριστικά σχέδια της χώρας που εκπονούνται μετά από διαβούλευση και μελέτη από από την Γενική Γραμματεία Υδάτων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος σήμερα. Αντίστοιχο για την Κρήτη έχει αναθεωρηθεί πρόσφατα, μέσα στο 24 δηλαδή, και για τις πλημμύρες και για τα νερά, και ουσιαστικά θα ήταν το φρονιμότερο, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για τα νερά στην Κρήτη και με και καθημερινά ίσως mm-hmm. ακούει κάποιος και μια διαφορετική άποψη από ένα διαφορετικό φορέα. Σημαίνει ότι το χωροταξικό κατά αναλογία στα νερά για την Κρήτη είναι το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού και αυτό αποτελεί το μπούσουλα για οτιδήποτε γίνεται, είναι ο επίσημος, είναι η επίσημη καταγραφή και είναι η επίσημη καταγραφή που τροφοδοτεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, υπάρχει αυτή η υποχρέωση, σε σχέση με τα στοιχεία που μεταφέρει για όλη την Ευρώπη και ειδικότερα για την Κρήτη.
Εδώ τώρα στον τόπο μας μπορούμε να προλάβουμε αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει. Ξέρετε, παλαιότερα λέγαμε ότι η φύση ίδια μας φροντίζει, αλλά μάλλον τις έχουμε κάνει τόσο κακό, αγαπητέ κύριε Κοπάση, που πλέον μοιάζει να μας εκδικείται κιόλας λίγο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν όντως μας το κάνει επίτηδες τώρα έτσι για να, να τρομάξουμε, ρε παιδί μου. Αλλά οι απειλές είναι εδώ, έτσι, το βλέπουμε καθημερινά, η καθημερινότητα μας αλλάζει, οι καλλιέργειες μας θα αλλάξουν αν δεν έρθει το νερό.
Ωραία. Αυτό λοιπόν που διαπιστώνει κάποιος που ασχολείται με τα νερά έτσι με την πρώτη ματιά είναι ότι νερό στην Κρήτη υπάρχει, mm-hmm. όχι κατά το λεφτά υπάρχουν.
Όχι βέβαια.
Δεν ξέρω και αυτό με τη διάσταση έχει υποδεί, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν βροχοπτώσεις, υπάρχει διακύμανση ανά σειρά ετών, δεν υπάρχει όμως τότε και εκεί που το θέλουμε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρέχει το Φλεβάρι, αλλά το νερό είναι απαραίτητο και για τις καλλιέργειες, αλλά και για τον τουρισμό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Που σημαίνει ότι αν δεν υπάρχουν βροχοπτώσεις αυτή την περίοδο, θα πρέπει να υπάρχουν αποθέματα ή άλλοι μηχανισμοί ώστε να μπορούν να δίνουν τον νερό που χρειάζεται στις καλλιέργειες ή οπουδήποτε αλλού. Επίσης, πέρα από τις ανάγκες σε υποδομές για το νερό, mm-hmm. υπάρχει και η ανάγκη για την διαχείρισή του. Δηλαδή, είναι με πολύ μεγάλη σημασία το ότι υπάρχουν δελτία άρδευσης για τις καλλιέργειες ώστε να μην γίνεται άσκοπη κατανάλωση και από τους πολίτες γενικότερα, αλλά και στις διάφορες καλλιέργειες. Όπως επίσης είναι απαραίτητο τα δίκτυα να μην να είναι σε καλή κατάσταση και να μην υπάρχουν διαρροές ώστε το νερό να χάνεται και να μην φτάνει
σωστά,
εκεί που πρέπει.
Σωστά.
Αυτό που έχουμε αποθηκεύσει είναι λοιπόν ένα πλέγμα πραγμάτων. Εγώ θα ήθελα να εξειδικεύσω λίγο στην ανάγκη να κρατήσουμε το σχέδιο διαχείρισης εντατικών πόρων ως την αφετηρία ή το Ευαγγέλιο για τη διαχείριση των νερών στην Κρήτη και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε άλλη συζήτηση μπαίνει στο τραπέζι για ενιαία διαχείριση, για ένα φορέα που ο οποίος θα διαχειρίζεται και θα υποδεικνύει που ακούω τώρα με μια Ολλανδική εταιρία κτλ.
Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει τελικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αναβλήθηκε αυτή η συνάντηση εδώ. Ή παίζει ακόμα, παίζει ακόμα το θέμα.
Φαίνεται όλα να είναι στο τραπέζι. Εγώ λέω ότι καλό είναι να κρατήσουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δίνει το στίγμα όπως ακριβώς το εντοπίσατε. Σε αυτόν απευθύνεται το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού. Είναι τρία στην Κρήτη. Αυτό δίνει και την ιδιαιτερότητα ότι είναι άλλα. Είναι διαφορετικά τα θέματα στην Αγιά, στα Χανιά, στο Δήμο Χανίων και άλλα στην Ανατολική Κρήτη
βεβαίως.
Επίσης στο νότο των Χανίων είναι διαφορετικά τα πράγματα από ότι είναι στο βορρά. Mm-hmm. Έχουμε τρεις λεκάνες απορροής. Η λεκάνη απορροής έτσι που πολύ έτσι συμβολικά να πω ότι μια λεκάνη απορροής είναι αυτή του Εύρου που είναι διασυνοριακή ή που είναι σε περισσότερο από δήμους ή περιφέρειες. Στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλές τέτοιες μικρές λεκάνες απορροής, άρα συγκεντρώνεται όλο αυτό το σύστημα σε σχέση με τον υδροφόρο και τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και τη γεωλογία του. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και μία για την Κρήτη, γιατί είναι πάρα πολλές μικρότερες έτσι, μικρότερη υποσύνολα, αλλά οι ανάγκες προσδιορίζονται, είναι διαφορετικές και αντίστοιχα και τα έργα. Mm-hmm. Επίσης, έχει να κάνει όλη αυτή η συζήτηση, πάντα έχει να κάνει και με τους φορείς. Υπάρχουν δηλαδή φορείς, όπως ακούω, που γνωρίζω ότι είναι το ΕΒΙ Ράπετρας, ο οποίος είναι, διαχειρίζεται το φράγμα των Βρωμιανών, ότι έχει περίσσευμα από τα χρήματά του, ότι καταφέρνει και κάνει μια πολύ καλή διαχείριση. Και με το έργο το τελευταίο που πρόκειται να γίνει εκεί για την ενίσχυση του Μπραμιανού από τη Μαλάβρα, ένα έργο 52 εκατομμυρίων από ό,τι διαβάζω και εγώ, θα μπορεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον υδροφόρο του, το φράγμα του,
το φράγμα,
ώστε να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά και να έχει νερό περισσότερο. Είναι ανάγκη να δούμε πού βρισκόμαστε, να θεωρήσουμε ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη συμμόρφωση σε σχέση με τα χημικά, γιατί και εδώ το νερό που βρέθηκε στο Ροπέδιο Λασιθίου, μιας και αναφερθήκατε στον Αποσελέμι, μόλις τα πλημμυρικά νερά του Ροπεδίου φτάσουν στον Αποσελέμι, όταν το χειμώνα, που ελπίζουμε να τα φτάσουν και να είναι όσα χρειάζεται, mm-hmm. μεταφέρουν μαζί τους και τα υπολείμματα της καλλιέργειας. Αντίστοιχα, στον Ομαλό, στα Χανιά, οι καλλιέργειες πρέπει να είναι φιλικές με το περιβάλλον. Να αναφέρω εδώ τη δική μου εμπειρία και προσπάθεια, ότι όταν συστήθηκε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και ήμουν Διευθύνων Σύμβουλος, είχαμε κάνει μια ημερίδα στο Οροπέδιο με την τοπική κοινωνία σε σχέση με φιλικότερες καλλιέργειες, ώστε να αποσωπείται αυτός ο κίνδυνος των περισσότερων χημικών, παρότι πουθενά δεν αναφέρεται ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά ώστε να μην υπάρξει ούτε στο μέλλον. Ουσιαστικά, αυτό που αναφέρω για το σχέδιο διαχείρισης καταγράφει τον υδροφόρο και τις πλημμυρικές και τους πλημμυρικούς κινδύνους, αλλά στον υδροφόρο, είτε τον επιφανειακό είτε τον υπόγειο, καταγράφει τις πιέσεις. Εκεί δηλαδή που ενδέχεται ή διαπιστώνει ότι στη διάρκεια του χρόνου έχουμε είτε υφαλμήρηση σε κάποιες πηγές από την υπεράτληση, από την υπερεκμετάλλευση, mm-hmm. είτε κάποια χημικά από τις καλλιέργειες. Και εκεί χτυπάνε καμπανάκια.
Yeah,
η γενική κατάσταση των πιέσεων και των παράκτιων και των νερών και την ίδρυση και την άρδευση είναι γενικά καλή στην Κρήτη. Δεν έχουμε βιομηχανία, να το θυμίσω αυτό. Αυτό διαφοροποιεί πάρα πολύ την Κρήτη από την Βόρεια Ευρώπη, που υπάρχει χημική βιομηχανία. Εδώ έχουμε στικά λίμματα, τον τουρισμό. Οι πιέσεις δεν είναι έντονες, όμως πάντα χρειάζονται και φαίνεται ότι όσο περνάει καιρός, πιο σύνθετα έργα, ιδιαίτερα τροποποιημένα συστήματα σε σχέση με τη συλλογή του νερού, ώστε να είναι διαθέσιμο τότε που το έχουμε ανάγκη και όχι τότε που η φύση φροντίζει με τον κύκλο του νερού να βρέχει, να χιονίζει και να δημιουργεί τα αποθέματα, ώστε να μπορούμε και εμείς να έχουμε ό,τι χρειάζεται να αναπτύξουμε την οικονομία μας. Η οικονομία επίσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε όλη αυτή την ιστορία. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι ρητή αναφορά της ανάκτησης των πόρων, της ανάκτησης των οικονομικών πόρων από τη διαχείριση. Το νερό είναι αγαθό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ως προς αυτό, δεν είναι εμπόρευμα, κανείς δεν πουλάει νερό. Διαχειρίζονται νερό οι φορείς, η πετυχημένη δομή των ΔΕΙΑ των Δήμων μαζί με τους Δήμους, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης κατά το 1/5, το ΕΒ που υπάρχουν στο νησί και οι ιδιώτες, έτσι, έχουν αντίστοιχα 20-20-20 επί 5 φορές, 5 φορείς είναι αυτοί οι οποίοι συνολικά στην Κρήτη διαχειρίζουν το νερό και έχουν την υποχρέωση να εισπράττουν το κόστος της διαχείρισης, όχι το κόστος του νερού. Το νερό δεν έχει κόστος.
Λοιπόν, κρατάω, κύριε Κοπάση, αυτό που είπατε, ότι είναι ανάγκη πλέον η διαχείριση του, αναγκαία πλέον η διαχείριση του νερού, υπάρχει ανάγκη για τη διαχείριση του νερού, αλλά και το ότι νερό υπάρχει, η Κρήτη έχει επάρκεια νερού, το διαβάζω άλλωστε και σε μια συζήτηση που έγινε στο Ρέθυμνο από ό,τι βλέπω για την ορθολογική διαχείριση και τον διαχωρισμό των δικτύων άρδευσης και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Είναι, θα λέγαμε, πολύ σημαντικά όλα αυτά που γίνονται. Αυτό σημαίνει ότι στην Κρήτη ανησυχούμε και δυστυχώς, κλείνοντας, είδαμε ότι αυτό που λέγαμε παλιά, ο επόμενος πρόβλημας θα γίνει για το νερό, το είδαμε δυστυχώς να εξελίσσεται στον τόπο μας εδώ και στο Δήμο Βιάννου πρόσφατα, ας πούμε, αλλά ο καθένας θα πρέπει να βάλει κυριολεκτικά νερό στο κρασί του όσο το έχουμε ακόμα, έτσι δεν είναι?
Τελικό. Είναι εκ των ουκάν, το νερό είναι ζωτικής σημασίας. Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να το περιγράψει με διαφορετικό τρόπο, είναι πιο σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη και να προστατεύεται διαρκώς, πρέπει να είναι διαρκής η επαγρύπνηση και να γίνονται τα αναγκαία έργα υποδομής, τα οποία θα συνεισφέρουν παντού. Ήμουνα τις προηγούμενες μέρες σε αυτό το συνέδριο της Καθημερινής που έγινε στο Όγκαρ της Τζίαν στην Αθήνα.
Το είδα και θα είχε και πολύ ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνω.
Πραγματικά. Αλλά να τονίσω εδώ ότι σε όλα τα πάνελ που έγινε συζήτηση για τον τουρισμό, το νερό ήταν ένα απαραίτητο συστητικό της συζήτησης. Δηλαδή, δεν είναι, μπορεί να γίνει κάτι χωρίς το νερό, είτε σε επίπεδο καλλιέργειας είτε σε επίπεδο. Η μεγάλη ποσότητα του νερού πάει στις καλλιέργειες, είναι προφανές. Και εκεί πρέπει κανείς να προσδιορίσει επίσης τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης. Ο ορθολογισμός είναι η λέξη κλειδί. Νομίζω ότι και αυτό αναφέρεται κάθε φορά όταν γίνεται συζήτηση για νερό. Η εκπαίδευση και των αγροτών και των πολιτών γενικότερα σε σχέση με αυτό το αγαθό. Και προφανώς υπάρχει έτσι μια ανάγκη βελτιστοποίησης κάθε φορά που είτε κατασκευάζεται είτε λειτουργεί κάποιο έργο.
Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα. Για χαρά. Για χαρά. Yeah.